Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot herët në mëngjes ka ndodhur një shpërthemi fuqishëm, ka njoftuar policia e Kosovës. Duket se gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të jashtëm për Kosovën. Edward Snowden thot se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Kosovës ka ndodhur një eksplodim i fuqishëm, ka njoftuar sot në mëngjes Zhelko Bojić nga policia e Kosovës. Sipas tij, shpërthimi është dëgjuar në orën 3 të mëngjesit dhe nuk ka pasur njerëz të lënduar. Megjithatë, vlerësohet se ka pasur dëme materiale, pasi sipas raporteve të para janë dëmtuar 3 lokale të afërta në pjesën veriore të Mitrovicës ku ka ndodhur shpërthimi. Pjestarët e policisë e Kosovës e kanë siguruar vendin e shpërthimit, raporton agjencia Beta. Para disa ditësh nga një shpërthimi cili përca ke kishte banesën e Sërbit të Nebojša Marić, ishte shkaktuar dëmë material. Zoti Marić, i cili ishte kandidat për zgjedhjet lokale në Kosovë, që mbahen më 3 nëntor, ishte lënduar lehtë. Por nga partia ti është njoftuar se ai është tërhequr nga gara zgjedhore. Lidhur me këtë shpërthim po vazhdojnë hetimet. Ishe kontraktori amerikan Edward Snowden thot se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret që ai i kishte marrë nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë të re për të përditshme New York Times, Snowden tha se ai u ka dhënë të gjitha dokumentet gazetarëve që i kishte takuar në Hong Kong para se të fluturonte për në Moskë. Snowden po ashtu ka thënë se ai ishte në gjendje të fshehte dokumentet nga spionët kinezë, pasi ai ishte i specializuar për këtë. Sipas tij, gjaset janë zero që Rusia ose Kina të kenë qasje në dokumentet sekrete të Shteteve të Bashkuara që ai kishte marrë. Snowden ishte burim i zbulimit se qeveria Shteteve të Bashkuara e të bën një numër të madh të regjistrimeve telefonike dhe në internet në gjithë botën. Rusia i ka dhënë në Snowdenit azil të përkohshëm për një vit. Autoritetet amerikane akuzojnë Edward Snowdenin për spionim. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës do ta nominojë personin Jay Johnson që të jetë sekretari i ardhshëm i Departamentit të Brendshëm të Shteteve të Bashkuara. Johnson ka shërbyer si juristi më i lartë në Departamentin e Mbrojtjes gjatë mandatit të parë të presidentit Obama. Nëse konfirmohet nga Senati, Johnson do ta zëvendësojë sekretaren e deritashme Janet Napolitano, e cila është tërhequr këtë vit. Jay Johnson është i njohur për rolin që ka luajtur në tërheqjen e ndalesës që homoseksualet të mos shërbejnë në ushtrinë amerikane. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se zyrtari i lartë i inteligjencës i regjimit të presidentit Bashar al-Assad është vrarë në luftë me kryengritësit në provincën lindore Deir el-Zoul. Sipas raportit, të generali Yameh Yameh ishte vrarë derisa ai po e kryente misionin e tij në mbrojtjen e Sirisë dhe popullit të saj. Në forumet e gjihadiste në internet është thënë se ai është vrarë gjatë përleshjeve me luftëtarët gjihadist në qytetin Deir el-Zoul. Yameh ishte shefi inteligjencës ushtarake në këtë qytet. Në Siri, forcët e regjimit po luftojnë kundër kryengritësve, të cilët synojnë përmbysjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për çështjen e miratimit të listës zgjedhore në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja, Kosova sot vlerëson se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që muajt e fundit më tepër ka qenë zënë me angazhimet politike në Bruksel, me debatet me mesantarëve dhe kryetarët së tij, ka dështuar që të certifikojë një listë re të pastruar që, siç tekson gazeta, ul mundësinë e vjedhjes së votave. Gazeta ka vënë pas se manipulimi është përmendur edhe në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës nga deputet që kanë alarmuar pikërisht për listën e papastruar të votuesve. Më tutje, gazeta sekson se droja nga një proces i deformuar elektoral shihet në çdo tubim ku partitë përveç premtimeve kryefjale kanë edhe mbrojtjen e votës, pasi e kanë psuar në zgjedhjet e kaluara. Por, si Siç në mizon gazeta, tani është vonë sepse me certifikimin dhe miratimin e listës së votuesve, ky kapitull mbyllet sa u përket këtyre zgjedhjeve për të shpërcuar në një listë të re në zgjedhjet e ardhshme. Përndryshe, e përditshmja Kosova sot ka vënë pasën në mesin e emrave fiktiv në listën e votuesve, janë spari personat e vdekur që nuk janë lajmëruar nga familjet e tyre dhe këta nuk janë pak, por siç duket me mira, ndërkohë që lista e votuesve e certifikuar nga KQZ-ja dhe që i referohet ekstraktit të Ministrisë së Brendshme nga regjistri civil përmban edhe plot emrat kosovarëve që jetojnë aktualisht jashtë vendit dhe që nuk votojnë në Kosovë, por që të gjithë këta që nuk duhet të jenë në listë befasisht edhe mund të votojnë, thekson gazeta. Fatmir.
Në shtyp është aktualizuar edhe çështja e vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir është fokusuar përditshmja koaditore e cila ka vënë pas se kërkesat e zyrtarëve serb për hyrje në Kosovë më nuk do t'i shqyrtojë zëvendës kryeministri Kuçi, ndërsa me këtë çështje tani do të merret ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi, vendimet e cilit siç thekson gazeta po shpërfillen nga serbët, siç ndodhi me ministrin serb për Kosovën Aleksandar Vulin, të cilit i ishte refuzuar kërkesa, por që ai hyri ilegalisht dje në Kosovë. Duke vlerësuar zhvillimet rreth vizitave të zyrtarëve të lartë serb në Kosovë, e përditshmja koaditore vlerëson se ministri Rexhepi nuk është marrë seriozisht nga serbët, sikurse është marrë zëvendës kryeministri Kuçi. Ky i fundit dy javë më parë i vuri bllokad vizite kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, për çfarë zyrtari serb pati kërcënuar me shemjen e gjithë asaj që është arritur në dialogun Kosovë-Serbi në Bruxelles, ndërsa ministri Brendshëm Rexhepi është përfillur dhe se ndalimi i vizitës nga Aleksandar Vulin, i cili pavarësisht refuzimit kërkesës dje ka qëndruar në Kosovë, shkruan posierë është e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna shkoqisim pjesë nga një shkrim që ka për temë një tender të Post Telekomit Kosovës prej rreth 300.000 eurove për vetura. Gazeta thekson se tenderi i fundit si Post Telekomit Kosovës, që peshon të heqë më pak se 287.000 euro, ka rezultuar të mos jetë në harmoni me ligjet e aplikueshme në vend. Agjencia kundër korrupsionit ka vlerësuar se në mënyrë të jashtëligjshme është shpërblyer me këtë tender kompania Almax Global Service AGS, pasi që në këtë tender ishte e vetmja e përgjegjshme. Në anën tjetër, në PTK nuk pajtohen me opinionin e agjencisë kundër korrupsionit, së duke këmbgul se tenderi ishte në pajtim me procedurat ligjore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosovën gjatë këtij viti kanë vizituar më se 250 përfaqësues të kompanive të jashtme që janë interesuar për të investuar në sektor të ndryshëm. Zyrtarët e qeveritar thonë se ky ishte interesimi më i madh gjatë viteve të fundit. Sipas tyre, tashmë janë identifikuar edhe disa sektor kryesor për investitorët potencial. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas Agjencisë për promovimin e investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se si rezultat i aktiviteteve të shtuara vetëm gjatë këtij viti ka pasur 250 kompani të huaja që kanë treguar interesim që kapitalin e tyre të investojnë në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Valdrin Luka për Radio Evropa e Lirë thotë se janë identifikuar 7 sektor kyç për investitorët potencial që ofrojnë kushte të mira, fuqi të mjaftueshme të punës si dhe potencial të madh për eksport.
Këto sektor janë industria e tekstilit, përpunimit e kurës, është industria druri dhe mobilerisë, janë minerat dhe mineralet, është sektori i IT-s, pastaj kemi industrinë e energjisë së rëpërtreshme dhe është industria e turizmit faktikisht. Në këtë dua të them që prioritet do të thotë që ne do të kemi informata të detajuara për investitorët, do të kemi studime sektoriale të këtyre industrive, do të promovojmë tërkohën, pra nuk do të thotë që industritë tjera nuk kanë potencial, por këto janë momente që për 3 vitet e ardhshme do të ketë fokus më.
Sipas Agjencisë për promovimin e investimeve, numri më i madh i investitorëve të interesuar janë përfaqësues të kompanive nga Gjermania, Turqia, Hungaria, Greqia dhe Shqipëria. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të bëjnë promovime generale, por të paraqesin projekte konkrete dhe sektor të rëndësishëm. Mustafa Hasani, profesor në një koleg privat në Prishtinë, konsideron se Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investitorët e jashtëm, por për këtë çështje autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv.
Na kemi rini që mund mirë bashkan gjithë çfarë dushim në stem. Mua na mia përgatit trajnimet, mua me pagun do të sta për 2-3 muaj deri sa të po të jasht me firmë për kompani ose me i dhon dhënë që janë pasur industriale me shpërzim 50 vjeçor. Reformat ndryshme me cilat janë konkrete, jo vetëm thirrje general me famëni, investimi në Kosovë se Kosova është dhënë potencial, ka pasurinë natyrore, ka tokë bujqësore, rinia është e shkollume, njohin gjuhën huaja, po projekte konkrete.
Hasan, i cili një herit ka qenë kryeshef i Agjencisë për Promovimin e Investimeve, thot se ideja shkuarjeve dhe ardhjeve të zyrtarëve qeveritarë në vende të ndryshme të botës me qëllim të tërheqjes së investitorëve duhet të ndryshojë.
Edhe këtë vetë me sa ku po unë, ka pas organizime që janë bërë në për vende tjera, janë thirrje investitorë, është mbajtur një fjalëm, është bërë një farë promovimi në brosurës ku janë thonë çështjet që janë shumë gjenerale, edhe nuk ka pas asnjë ofrim projekti që është konkret.
Por Luka pon se rezultatet e takimeve po vrehen dhe do të vrehen edhe në të ardhmen. Ai shpreh se me këto takime është paraqitur edhe imazhi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara punonjësit e qeveritar janë kthyer në punë pas miratimit të ligjit për rihapjen e qeverisë federale dhe rritjen e tavanit të borxhit. Me nënshkrimin e ligjit nga presidenti Barack Obama, ka marrë fund dhe blokimi politik që ka rrezikuar të shkaktoj krizë të re ekonomike. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard de Solash, e shtron pyetjen se përse Shtetet e Bashkuara kanë ardhur në këtë situatë.
Jacob Kierkegaard është bashkëpunëtori i Institutit Peterson për ekonominë ndërkombëtare në Washington dhe vjen nga Danimarka. Ai thotë se pavarësisht tavanit të borxhit, gjërat funksionojnë krejt ndryshe në vendin e tij.
In Denmark, the debt ceiling is always.
Në Danimark, tavani i borxhit jo me ligj, por me një lloj konsensusi politik është disa herë më i lartë se borxhi kombëtar. Kjo është një tjetër mënyrë për të thënë se Danimarka nuk përballet kurrë me ndonjë rrezik. Tavani i borxhit atje është diçka që zbatohet vetëm për arsye kushtetuese ose administrative. Nuk është diçka që përdoret në politika ditore, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, thot Kierkegaard. Tavani i borxhit amerikan nuk ka qenë gjithmonë mjet i politikave partijake, siç është bërë në krizat e fundit të borxhit. Në fakt ai ka pasur qëllim t'i lehtësojë gjërat dhe jo t'i vështirësojë ato. Para vitit 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar kredite të veçanta. Njëra është dhënë për ndërtimin e kanalit të Panamas, por në përpjekje për t'i dhënë thesarit fleksibilitet në rritje gjatë luftës së parë botërore, ligjvënësit kanë braktisur këtë qasje dhe kanë lëvizur drejt një limiti për huamarrje. Që nga ajo kohë, tavani ka vazhduar të rritet në përgjithësi. Sipas Departamentit të Thesarit Amerikan, Kongresi ka vepruar 78 herë që nga vitin 1960 për të rritur përgjithmonë, për të zgjatur përkohësisht apo për të rishikuar përkufizimin e tavanit të borxhit. Tavani aktualisht qëndron në 75% të brutoprodhimit të brendshëm të SBA-s. Në vitet e fundit, republikanët opozitar kanë mbështetur rritjen e tavanit të borxhit në kurriz të shkurtimit të shpenzimeve dhe të ndryshimit të politikave të tjera. Bllokimi i këtij viti, i cili ka shtyrë Washingtonin në prag të rënjes sikur më parë, ka shkaktuar shqetësim në mesin e shumë amerikanëve. Tregjet dhe vendet anëmban botës, përfshirë Kinën, kreditorin kryesor të Washingtonit, mund të kenë dëshiruar po ashtu braktisjen e tavanit të borxhit. Por një gjë e tillë nuk mund të pritet shpejt, thot Kierkegaard. Për fat të keq, gjasat që tavani i borxhit të braktisët janë shumë të vogla. Partitë politike shumë rrallë heqin dorë nga fuqia atyre politike, thot Kierkegaard.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot herët në mëngjes ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, ka njoftuar policia e Kosovës. Duket se gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të jashtëm për Kosovën. Edward Snowden thotë se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam me Fatmir Bujupin, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.